VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC hari ini Senin 30 Mei 2022, yang juga diperingati sebagai Hari Pahlawan di Amerika. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami berharap semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak dalam siaran hari ini di antaranya: situasi COVID di Korea Utara masih misterius meski beberapa kasus diungkap. Presiden Ukraina cari bantuan lebih banyak dari Eropa. Memorial Day di Amerika Serikat peringati mereka yang gugur dalam tugas militer. Berbagai laporan penting lainnya dapat Anda ikuti dalam siaran VOA This Evening hari ini. Di antaranya, pengamat terorisme Universitas Indonesia mengatakan, mahasiswa sangat rentan terpapar radikalisme karena mereka rata-rata mencari paradigma baru dalam memahami agama.
Misalnya, masih sangat-sangat basic dogmatik, misalnya soal iman, soal rukun iman, tapi hal-hal yang kekinian, misalnya, perlukah kita mendirikan khilafah? Bagaimana sih sebenarnya sejarah khilafah seterusnya? Itu nggak dapat di perguruan tinggi negeri, nggak dapat.
Dari dunia hiburan, Anda dapat menyimak pengakuan para bintang yang terlibat dalam pembuatan film Top Gun Maverick, yang meskipun ada rasa takut, tapi mereka tetap berani untuk melakukan pelatihan untuk menerbangkan pesawat jet tempur. Seru ya? Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Selama lebih dari 2 tahun, sewaktu COVID-19 mewabah di seluruh dunia, Korea Utara bersikeras bahwa negara itu tidak mencatat satupun infeksi virus corona, yang menurut sebagian besar pakar nyaris mustahil. Ini berubah pada pertengahan Mei, sewaktu Korea Utara melaporkan ledakan kasus dan memobilisasi militer untuk menanggapi apa yang disebutnya sebagai darurat nasional utama. Banyak pemerintah negara asing dan organisasi bantuan kemanusiaan internasional khawatir akan hal terburuk, yaitu wabah di Korea Utara telah berkembang begitu hebat, sampai-sampai Pyongyang tidak lagi dapat menyembunyikannya. Namun, dalam 2 pekan sejak Korea Utara mengungkapkan tentang wabah itu, media pemerintah telah menggambarkan situasi yang membaik dengan pesat. Jumlah kasus baru dan yang ada telah menyusut sejak pertengahan Mei, menurut data harian yang diterbitkan di surat kabar Rodong Sinmun. Selama sepekan terakhir, surat kabar pemerintah itu melaporkan hanya 2 kematian terkait wabah. Salah satu bank terbesar di Thailand membeli saham mayoritas bank Maspion senilai $220 juta pada hari Senin. Kesepakatan itu akan memberi Kasikorn Bank, pemberi pinjaman terbesar kedua di Thailand berdasarkan aset, 67,5% saham Maspion dan diharapkan akan diselesaikan pada akhir tahun. Demikian seperti disampaikan oleh Bank Thailand itu dalam sebuah pesan ke Bursa Efek Thailand. Kesepakatan itu terjadi selagi Thailand mencari investasi di luar negeri dengan ekonomi lokal yang stagnan di bawah suku bunga rendah dan utang rumah tangga yang berat. Indonesia, ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara, adalah target khusus. Tahun lalu, perusahaan komersial terbesar dan saingannya, Bangkok Bank, mengambil alih di Bank Permata dengan saham senilai $2.28 miliar.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan berpidato di Dewan Eropa hari Senin, sementara ia berupaya meminta lebih banyak bantuan bagi Ukraina dan lebih banyak tekanan terhadap Rusia untuk mengakhiri invasinya. Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan dalam surat menjelang pertemuan 2 hari bahwa Ukraina menunjukkan martabat dan keberanian luar biasa dalam menghadapi agresi dan kekejaman Rusia. Salah satu perhatian kami yang paling mendesak adalah membantu negara Ukraina bersama-sama dengan mitra-mitra internasional kami dengan kebutuhan likuiditasnya, kata Michel. Kami juga akan membahas cara terbaik untuk mengatur dukungan kami bagi rekonstruksi Ukraina karena upaya global besar-besaran akan diperlukan untuk membangun kembali negara itu. Lanjutnya, Michel mengatakan pertemuan itu akan mencakup pembahasan harga energi yang tinggi terkait konflik tersebut dan kebutuhan untuk mempercepat transisi energi dalam upaya untuk secara bertahap menghapus ketergantungan Eropa pada bahan bakar fosil Rusia. Para duta besar Uni Eropa membuat upaya terakhir untuk membujuk Hungaria agar menerima embargo minyak yang dipermudah dari Rusia sebelum pertemuan puncak pada hari Senin 30 Mei. Upaya itu dilakukan selagi persatuan Eropa terkait perang di Ukraina menunjukkan keretakan. Utusan dari 27 negara anggota bertemu untuk menyelesaikan paket ke-6 sanksi terhadap Moskow, tetapi mereka tetap menemui jalan buntu untuk usulan embargo minyak Rusia. Pertemuan itu diadakan hanya beberapa jam sebelum dimulainya pertemuan puncak dua hari Uni Eropa, di mana para pemimpin berharap untuk membahas berbagai cara untuk membantu Ukraina dan bagaimana meningkatkan anggaran pertahanan Eropa dalam menghadapi agresi Rusia. Seorang diplomat senior Uni Eropa mengatakan bahwa setiap kegagalan untuk mencapai kesepakatan sanksi akan menjadi masalah yang sangat besar dan pelik, mengingat bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga diharapkan untuk berbicara kepada para pemimpin melalui tautan video. Gelombang sanksi terbaru diajukan pada 4 Mei tetapi ditolak oleh Presiden Hungaria Viktor Orban, sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum perang. Tiongkok pada hari Senin 30 Mei gagal dalam rencananya berani untuk meminta 10 negara Pasifik mendukung perjanjian baru yang mencakup berbagai hal, mulai dari keamanan hingga perikanan, karena beberapa negara di kawasan itu menyatakan kekhawatiran yang mendalam. Tetapi Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, memperoleh banyak kemenangan kecil saat dia melanjutkan lawatan dari pulau ke pulau di kawasan tersebut. Wang berada di Fiji untuk menjadi tuan rumah bersama pertemuan penting dengan para menteri luar negeri dari 10 negara kepulauan. Pada jumpa pers yang tidak lazim sesudah konferensi itu, Wang dan Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama, berbicara selama sekitar 30 menit dan kemudian tiba-tiba meninggalkan panggung ketika wartawan mencoba meneriakkan pertanyaan. Insiden tersebut membuat banyak detail tentang apa yang terjadi pada pertemuan sebelumnya tidak terjawab. Kita semua tahu banyak mata tertuju pada Suva selama kunjungan ini. Saya harap Anda juga tahu bahwa penilaian poin geopolitik berarti tidak penting bagi siapapun yang komunitasnya tergelincir di bawah permukaan laut yang naik, yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, atau yang keluarganya terdampak oleh kenaikan harga komoditas yang cepat, kata Bainimarama. Hari Senin terakhir dalam bulan Mei di Amerika diperingati sebagai Memorial Day, hari untuk menghormati mereka yang gugur sewaktu bertugas di militer negara ini. Tahun ini, hari libur federal tersebut jatuh pada tanggal 30 Mei. Pasar keuangan tutup dan Presiden Joe Biden dijadwalkan menghadiri peringatan di Taman Makam Pahlawan Nasional Arlington. Parade Memorial Day di Washington kembali digelar hari Senin di Constitution Avenue setelah absen selama 2 tahun karena pandemi. Banyak warga Amerika yang memperingati hari ini dengan mengunjungi tugu-tugu peringatan perang atau berziarah ke makam dan meletakkan bunga di sana. Puing-puing pesawat yang hilang di kawasan pegunungan Nepal ditemukan pada hari Senin berserakan di lereng gunung. 14 dari 22 orang di dalamnya dikukuhkan tewas, kata militer. Tim penyelamat menemukan 14 mayat dari lokasi kecelakaan, kata Teknat Sitaula dari Bandara Internasional Tribuan di Kathmandu. Tidak ada pernyataan mengenai penyintas dan pencarian di lokasi kecelakaan masih berlanjut. Foto lokasi kecelakaan dari udara menunjukkan bagian-bagian pesawat berserakan di batu-batu dan lumut di sisi sebuah jurang. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pengamat terorisme Universitas Indonesia mengatakan mahasiswa sangat rentan terpapar radikalisme atau paham radikal karena mereka rata-rata mencari paradigma baru dalam memahami agama. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta.
Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridwan Habib kepada VOA Sabtu mengatakan, mahasiswa memang sangat rentan terpapar radikalisme atau paham radikal, namun paham tersebut juga berpotensi dapat menjangkiti semua kalangan. Ridwan melihat rata-rata mahasiswa masih dalam taraf mencari paradigma baru dalam memahami agama, sementara kurikulum di perguruan tinggi khususnya negeri kurang mencukupi untuk memenuhi keingintahuan mereka.
Misalnya masih sangat-sangat basic dogmatik soal iman, soal rukun iman, tapi hal-hal yang kekinian misalnya perlukah kita mendirikan khilafah? Bagaimana sih sebenarnya sejarah khilafah seterusnya? Itu nggak dapat di perguruan tinggi negeri, nggak dapat.
Oleh karena itu, lanjutnya banyak mahasiswa yang mencari jawabannya di luar kampus atau kalaupun di dalam kampus, biasanya melalui jalur informal seperti alumni atau orang luar kampus buat kajian di dalam kampus. Ridwan menilai pengetahuan-pengetahuan seperti tentang khilafah, apakah melakukan serangan bom bunuh diri boleh dalam Islam, dan bagaimana memahami tentang bom bunuh diri dan apa hukumnya, serta lain sebagainya justru harus dimasukkan dalam kurikulum pada semester awal. Dengan demikian diharapkan mahasiswa tidak mencari hal-hal tersebut di luar kampus atau mencari sumbernya di platform media sosial seperti YouTube dan Telegram channel atau bahkan pengajian-pengajian di luar kampus.
Artinya kampus justru masuk ke isu-isu terkini seperti itu. Itu kan pembicaraan-pembicaraan yang seolah-olah tabu, yang tidak kemudian dibahas. karena dibuat tabu, maka anak-anak muda ini kan malah penasaran mereka kan, mencari literatur lain. Nah, ketemulah mereka literatur-literatur yang menurut mereka lebih meyakinkan. Nah, ternyata itu kan ISIS misalnya.
Baru-baru ini Detasemen Khusus 88 Anti-Teror menangkap seorang mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur berinisial IA, 22 tahun karena diduga menjadi simpatisan ISIS. Mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2019 itu diduga berperan sebagai penyebar propaganda ISIS lewat media sosialnya. Selain itu, mahasiswa yang memiliki IPK di atas 3 ini juga diduga mengumpulkan dana untuk membantu ISIS di Indonesia. Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid mengatakan, kasus mahasiswa masuk dalam jaringan terorisme bukan hal baru, mengingat kelompok teroris memang banyak menargetkan kalangan generasi muda.
Radikalisme atau ekstremisme dalam terminologi asing, ini adalah paham yang menjiwai semua aksi terorisme. Dan ini ibarat virus ideologi yang potensial pada setiap individu manusia. Tidak melihat suku, ras, agama, profesi, bahkan tidak melihat kadar intelektualitas seseorang.
Ia menambahkan selama ini lembaganya telah bekerja sama dengan Kemendikbudristek dalam bentuk sinergitas antar kementerian dan lembaga termasuk lembaga pendidikan dalam rangka mencegah radikalisme. BNPT lanjutnya akan terus meningkatkan program pencegahan penyebaran paham radikal. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Hingga kini ribuan warga yang terdampak bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi tahun 2018 di Sulawesi Tenggara masih menantikan hunian tetap. Pemerintah menyebutkan dari total rencana 7.682 unit hunian tetap, baru 45% yang telah terbangun. Sedangkan sisanya sebanyak 4.000 unit ditargetkan selesai dibangun pada akhir tahun 2023. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Nur Hasan, 58 tahun, penyintas bencana likuifaksi di Kelurahan Petobo, Palu Selatan, mengatakan masih belum ada kejelasan terkait kapan mereka dapat pindah ke hunian tetap atau huntep walaupun bencana gempa bumi telah terjadi 4 tahun yang lalu. Bangunan hunian sementara atau huntara yang mereka tempati sejak April 2019 hingga kini kondisinya sudah banyak yang rusak.
Mungkin sudah 90% tidak layak huni lagi ini huntara karena sudah banyak yang bocor-bocor. Bapak lihat sendiri itu air sudah mengalir.
Kata Nur Hasan ditemui di huntara Petobo kepada VOA Senin 23 Mei. Seperti keluarga lainnya di tempat itu, Nur Hasan tinggal di salah satu bilik berukuran 4x3 meter. Saat ini masih terdapat sekitar 700 keluarga yang berada di bilik-bilik huntara yang dindingnya terbuat dari kasiboard. Cerita Nur Hasan yang pernah menjabat sebagai Lurah Petobo tahun 2013 hingga 2017. Rosna, 40 tahun, seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari mencari nafkah dengan jasa mencuci pakaian, berharap keluarganya dapat pindah ke bangunan huntap yang lebih layak dibandingkan huntara yang sempit dan terasa panas di siang hari. Saat ini beberapa tetangganya telah keluar dari huntara karena keadaan itu.
Pertama masih banyak orang, masih bagus. Rame-rame bercerita jadi hilang stres. Tapi kalau tinggal begini, tinggal sedikit orangnya, mulai tak ingat lagi kejadian.
Kata Rosna yang mengaku masih trauma dengan bencana alam 28 September 2018 silam. Adrian Samanu, koordinator Selebes Bergerak, organisasi yang sejak 2018 mendampingi penyintas bencana alam di berbagai hunian sementara di Palu, Sigi, dan Donggala mengatakan, belum tuntasnya pembangunan hunian tetap di Sulteng, utamanya dikarenakan status kepemilikan lahan yang belum tuntas. Pembangunan huntap menggunakan bantuan Bank Dunia mensyaratkan tidak boleh ada klaim kepemilikan lahan oleh pihak lain. Menurutnya, pemerintah seharusnya berani mengambil keputusan tegas penyelesaian permasalahan itu.
Baik yang sudah terlanjur diberikan kepada perusahaan properti, katakanlah begitu. Nah, itu semua diambil alih kembali oleh pemerintah dengan tujuan ini untuk kepentingan pembangunan huntap. Nah, persoalannya kan pemerintah tidak berani di situ.
Kata Adriansa. Selebes Bergerak memperkirakan masih terdapat 7.000 keluarga yang hingga kini masih mencari kepastian mendapatkan hunian tetap. Merujuk situs pu.go.id Jumat 20 Mei, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan bersama Non-Government Organization atau NGO telah menyelesaikan 3.463 unit huntap atau setara 45% dari total rencana 7.682 unit huntap. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Sidang kasus pencemaran nama baik yang ditujukan bintang terkenal Johnny Depp terhadap mantan istrinya Amber Heard karena melabelinya sebagai pelaku kekerasan fisik mendekati babak akhir. Setelah tim pengacara masing-masing pihak telah menyampaikan argumen penutup, bola kini berada di pihak juri. Kegandrungan publik pada sosok Johnny Depp memicu kecaman luas terhadap Amber Heard. Hal ini disebut-sebut akan menyurutkan perempuan korban kekerasan lainnya yang mengajukan tuntutan hukum dan sekaligus menjadi pukulan hebat pada gerakan #MeToo. Benarkah demikian? Eva Masreva mengupas selengkapnya.
Squeezing my neck and it got really nasty. It went from like, oh, no one likes you, no one likes me, everyone warned me about you.
It's difficult to, once you've chewed on it for a couple of years, it becomes pretty difficult to swallow anymore, as it was completely untrue.
Pendengar, inilah petikan kesaksian bintang Aquaman Amber Heard dan Jack Sparrow Johnny Depp dalam sidang pencemaran nama baik di Fairfax, Virginia yang berlangsung sejak awal April lalu. Johnny Depp menggugat mantan istrinya Amber Heard sebesar $50 juta karena menulis artikel op-ed di surat kabar Washington Post pada tahun 2018 dengan menyebut dirinya sebagai figur publik yang mewakili kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Op-ed itu tidak menyebut nama Depp, tetapi bintang utama Pirates of the Caribbean itu menilai tulisan itu adalah fitnah atau pencemaran nama baiknya karena merujuk pada gugatan cerai yang diajukannya tahun 2016 dan perintah penahanan sementara yang sempat dikenakan terhadapnya. Tidak terima dengan gugatan itu, Amber Heard melayangkan gugatan hukum balik bernilai $100 juta. Heard menilai Depp telah merusak karirnya dan membuat publik meragukan kesaksiannya sebagai korban KDRT. Selama hampir 7 minggu, publik menyaksikan sidang pengadilan yang disiarkan secara langsung di televisi, pernyataan sejumlah saksi seperti dokter, agen, dan juru bicara perusahaan film hingga kakak, mantan pacar, dan orang-orang yang mengenal dekat Johnny Depp dan Amber Heard. Mantan Komisioner Komnas Perempuan Yunianti Huzaifah yang banyak bergelut membela perempuan korban kekerasan di Indonesia menyampaikan pandangannya atas sidang di Fairfax ini.
Yang pertama, ini menunjukkan satu kerentanan di balik kehidupan di dunia hiburan. Yang kedua, ini juga menunjukkan kerentanan kekerasan intimate partner. Hal ketiga yang ingin saya sampaikan soal relasi popularitas di publik. Ketika idolanya disinggung, kadang dukungannya bukan soal salah benar, tetapi idolanya disoal.
Sementara Devi Asmarani, pemimpin redaksi Madeline.co, media online yang giat mempublikasikan artikel dan podcast perempuan, feminisme, seksualitas, sosial politik berperspektif gender, khawatir pengadilan Johnny Depp Amber Heard menjadi presiden bagi pengadilan kasus KDRT serupa di kemudian hari.
Akhirnya kasus ini nanti akan menjadi standar bearer dari itu gitu lah. Ketidakkonsistenan dan sebagainya akan dijadikan contoh gitu. Dan itu sangat disayangkan. Akhirnya persepsi masyarakat ya sudah. Berarti kalau dalam kasus KDRT itu bisa jadi hanya she says, he says. Ya itu yang saya pikir memang menjadi setback-nya banget ya.
Lalu apakah ini menjadi akhir gerakan Me Too, Time is Up, Enough is Enough, yang 5 tahun terakhir ini berhasil mendorong keberanian korban kekerasan domestik dan di tempat kerja untuk bersuara? Menurut Yunianti, hal ini tidak akan terjadi karena gerakan ini sudah cukup ajak untuk memberi hukuman dalam tanda petik pada mereka yang diduga melakukan kekerasan. Saya Famous River, VOA, Washington.
Inggris sedang bersiap untuk menyelenggarakan pesta yang menampilkan pasukan berkuda, doa-doa hikmat, dan sekelompok boneka anjing korgi mekanik yang menari. Laporan dari kantor berita AP disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Inggris akan merayakan peringatan 70 tahun Ratu Elizabeth II bertahta akhir pekan ini dengan 4 hari perayaan dan parade di pusat kota London. Namun di balik perangkat band-band keemasan, bendera Union Jack dan penampilan ratu yang sudah tua itu di balkon istana Buckingham, ada dorongan yang menunjukkan bahwa keluarga kerajaan tetap relevan setelah perubahan dalam 7 dasawarsa. Penasihat dan sejarawan Inggris Robert Lacy mengatakan,
"Monarchy is not elected."
Raja atau ratu tidak dipilih melalui pemungutan suara. Jadi jika ratu muncul di balkon, itu adalah penilaian yang pasti tentang raja itu. Nah, mengenai Ratu Elizabeth yang terjadi adalah kebalikannya. Orang tidak sabar untuk berkumpul dan bersorak bersama.
Pertanyaan untuk House of Windsor di Inggris ini adalah, apakah publik akan mengalihkan cinta mereka dari ratu kepada putra dan pewarisnya, yaitu Pangeran Charles, ketika tiba saatnya? Ini adalah masalah yang antara lain berasal dari pemerintahan ratu yang belum pernah terjadi, yang terpanjang dalam sejarah Inggris. Peringatan ini adalah momen unik dalam sejarah Inggris, kata Emily Nash, editor majalah kerajaan Hello.
This is recognizing a unique moment.
Tidak ada raja atau ratu Inggris yang pernah bertahta mencapai tonggak sejarah 70 tahun. Jadi itulah sebabnya diadakan perayaan, kata Emily. Sejak naik tahta setelah ayahnya wafat pada 7 Februari 1952, Elizabeth telah menjadi simbol stabilitas sementara negara itu merundingkan diakhirinya kerajaan, lahirnya era komputer, dan migrasi massal yang mengubah Inggris menjadi masyarakat multibudaya. Tetapi kerapuan kerajaan itu juga terlihat ketika ratu berusia 96 tahun itu semakin terhambat oleh masalah kesehatan yang memaksanya untuk menyerahkan beberapa tugas publiknya yang paling penting kepada putranya, Pangeran Charles. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Penduduk Uvalde, Texas sedang berusaha mengatasi kepedihan akibat penembakan massal pada Selasa yang menewaskan 19 siswa dan 2 orang guru. Baik tetangga, gereja maupun LSM berdatangan untuk membantu penduduk kota kecil itu mengatasi rasa trauma mereka. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Seorang guru sekolah dasar Rob di Uvalde berduka cita karena kehilangan murid-muridnya. Nama-nama murid itu terpampang di tempat peringatan. Mereka adalah korban penembakan seorang remaja bersenjata. Baik sahabat maupun orang yang tidak dikenal berusaha menghiburnya. Termasuk seorang pendeta dari gereja yang anggotanya juga kehilangan, yakni pendeta Humberto Renovato dari Fountain of Living Waters Family Worship Center.
3 families is affected for these three child.
3 keluarga terdampak, 3 anak tewas dalam pembantaian ini, dan itu sangat pedih bagi kami. Seorang laki-laki kehilangan cucunya dalam penembakan yang membabi buta ini. Kembali para sahabat maupun orang tidak dikenal menawarkan dukungan, termasuk pendeta dari gereja I'm International Fellowship di San Antonio, Irmain Klan. Dia mengatakan keyakinan dan para tetangga mereka semuanya membantu untuk melewati masa sulit ini.
There's no words to give anybody. This is so painful. This is so sorrowful.
Tak ada kata-kata yang bisa diberikan. Ini sangat memilukan. Ini sangat menyedihkan. Juga ada pesan-pesan yang memberi semangat serta penyajian makanan oleh Badan Amal World Central Kitchen yang selalu mengunjungi komunitas-komunitas yang sedang dilanda bencana. Badan Amal lainnya, Crisis Response Canines, menyediakan anjing-anjing yang bisa memberi terapi bagi para korban dan keluarga korban. Shirley Graziano adalah anggota organisasi ini.
Our dogs provide initial comfort and they kind of it helps people decompress.
Anjing-anjing kami memberi dukungan awal dan membantu orang untuk mengatasi stres, menurunkan tekanan darah, dan ini semacam terapi emosional untuk orang-orang yang berada di tengah-tengah krisis besar seperti ini. Anjing-anjing ini akan mengunjungi korban cedera di rumah sakit dan membantu di mana saja dibutuhkan. Semuanya berbagi kesedihan dan memberi dukungan kepada mereka yang telah kehilangan kerabat tercinta mereka.
Dari dunia hiburan, meskipun ada rasa takut dalam diri para aktor di film Top Gun Maverick, mereka tetap melakukan pelatihan untuk menerbangkan pesawat jet tempur. Ikuti ceritanya berikut ini.
Aktor Top Gun Maverick, Danny Ramirez, menaklukkan rasa takutnya untuk terbang demi bisa bergabung dengan Tom Cruise di udara dalam film laga ini. Film sequel layar lebar yang pertama kali dirilis 36 tahun lalu ini menampilkan beberapa pemeran baru termasuk Miles Teller, Jay Ellis, dan Greg Tarzan Davis. Sebagai pemula di dunia penerbangan, mereka melalui pelatihan langsung bersama Angkatan Laut Amerika Serikat sebelum pengambilan gambar adegan di udara. Pelatihan yang melelahkan itu termasuk proses meloloskan diri dari kapal selam, serta terbang bersama pilot Angkatan Laut agar terbiasa dengan kecepatan gaya G alias G-Force. Para aktor juga belajar menerbangkan pesawat sendiri hingga meluncurkan jet F-18 dari sebuah kapal induk. Aktor Danny Ramirez mengatakan,
I started off being afraid of flying in the beginning, so it was just I signed that waiver that said you can't be afraid of flying.
Awalnya saya takut terbang, jadi saya tanda tangan saja surat perjanjian yang mengatakan Anda tidak boleh takut terbang jika terlibat dalam film ini. Awalnya program pelatihan benar-benar di luar dugaan, karena mereka mengajari Anda apa yang bisa membuat terbang, apa yang membuat terangkat, bagaimana cara kerja pesawat. Dan setelah mempelajari semua itu, rasanya kita bisa melakukan ini.
Para bintang juga harus belajar cara mengambil adegan film sendiri dengan kursus kilat sinematografi yang memungkinkan mereka untuk merekam diri sendiri saat terbang. Miles Teller mengenang kembali suasana hati selama penggarapan film ini, yang menurutnya tidak ada rasa saling bersaing satu sama lain di belakang layar.
Honestly, I think we all understood how incredibly tough.
Sejujurnya, saya pikir kita semua paham bagaimana susah payahnya, karena kita akan terbang ke udara. Lalu kita kembali, dan siapa saja yang baru terbang, akan dipertontonkan rekaman videonya di hadapan semua orang, termasuk Tom Cruise, produser Jerry Bruckheimer, sutradara Joe Kaczynski, semua aktor, semua perwira angkatan laut, dan pilot pesawat tempur. Dan Anda harus menontonnya di hadapan semua orang. Anda merasa senang untuk orang lain jika mereka melakukan sesuatu dengan baik, karena kita tahu betapa sulitnya itu.
Film Top Gun Maverick juga dibintangi oleh Jon Hamm, Ed Harris, dan Louis Pullman. Dari Washington DC, VOA.
Musim semi berlangsung lebih awal tahun ini, sebulan lebih cepat dibandingkan dengan tahun 1940-an. Para peneliti memperhatikan perubahan perilaku burung-burung lokal di hutan di dekat Universitas Oxford, Inggris, sewaktu unggas tersebut beradaptasi dengan perubahan iklim. Berikut laporan selengkapnya.
Para ilmuwan sedang mencermati apa yang terjadi pada musim semi ini di hutan Witham di dekat Universitas Oxford, Inggris. Menurut pengamatan mereka, burung-burung di sana ternyata bertelur jauh lebih awal. Perilaku burung-burung jenis blue tit dan grey tit itu pertama kali dipantau pada tahun 1947. Ketika itu, telur pertama mereka terlihat pada 27 April. Tahun ini, burung-burung tersebut bertelur sebulan lebih awal. Telur pertama muncul terpantau pada 28 Maret. Profesor Ben Sheldon dari Universitas Oxford mengemukakan,
if we compare when the birds were breeding 75 years ago when the study started and when they're breeding now, that on average,
kalau kita bandingkan kapan musim kawin burung-burung itu 75 tahun silam ketika penelitian dimulai dengan sekarang, musim tersebut sekarang telah bergeser 3 pekan. Jadi musim kawin populasi burung ini sekarang berlangsung 3 pekan lebih cepat daripada sebelumnya pada tahun 1940-an. Jadi ini benar-benar pergeseran besar.
Di dalam ratusan sarang yang tergantung di pepohonan hutan itu, burung-burung tersebut kini tampak sibuk memberi makan anak-anak mereka. Lahan hutan Witham telah menjadi milik Universitas Oxford sejak tahun 1940-an. Dan daerah ini digunakan oleh para peneliti untuk merekam evolusi spesies ini. Telur ulat juga menetas lebih awal. Hewan ini makan daun ek yang juga bersemi lebih awal. Burung-burung lokal beruntung karena dapat beradaptasi dengan lingkungan hidup setempat mereka sendiri. Tetapi ada kekhawatiran bahwa burung-burung lain dapat menghadapi lebih banyak kesulitan karena perubahan iklim. Sheldon menjelaskan,
great tits spend all year round here, so they can sense when, you know, it's going to be an early spring, because of course they're living here all year round. But if you imagine a swallow that's
burung great tit menghabiskan waktu sepanjang tahun di sini, jadi mereka dapat merasakan kapan akan terjadi musim semi yang lebih cepat karena mereka kan tinggal di sini sepanjang tahun. Tapi bayangkanlah burung layang-layang yang menghabiskan musim dingin di Afrika Selatan pada saat iklim musim semi mulai menghangat, jaraknya sangat jauh ke sini dan cuacanya mungkin sangat berbeda dengan cuaca di sini. Jadi ada kekhawatiran misalnya burung yang melakukan migrasi jarak jauh mungkin sangat rentan dalam beradaptasi di kondisi yang sangat berbeda di bagian-bagian lain dari ekosistem.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Leona Triyono, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.